Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poznavanje prilika na tlu srednjovekovne Srbije ponekad u značajnoj meri zavisi od odgonetanja značenja izvesnih termina koji se sreću izvorima vezanim za ovaj period. Jedan od njih je i dobri ljudi. Termin dobri ljudi se na području srpske države u sačuvanim izvorima prvi put sreće 1355. godine u povelji cara Stefana Dušana manastiru Hilandaru. U današnjoj riznici dobrodošlicu želim doktoru Milošu Ivanoviću, istoričaru, Istorijski institut Beograd, koji je autor knjige Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi. Izdavač je Istorijski institut Beograd 2017. Inače da kažem i to, doktor Miloš Ivanović je doktorirao na temi vlastela države srpskih despota. Još jednom dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji.
Čestitam na ovoj novoj knjizi, vrlo je lepa, Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi, pa u naslovu to dobri ljudi stoje pod znacima navoda. Šta su to dobri ljudi, neki fini, dobri ljudi ili je to neki pojam koji nešto drugo znači?
Da.
I zašto je važan za izučavanje?
Reč je svakako o jednom tehničkom terminu koji je imao određeno značenje, naravno imao je širok spektar značenja, ali najpre u ovoj povelji koju ste i pomenuli u uvodu iz 1355. kaže se da se izabere 12 staraca dobrih ljudi. Znači, to su osobe koje su dobro poznavale, na primjer, prilike na terenu, prilikom utvrđivanja tako međa, pošto su u srednjem veku vrlo česti bili ti sporovi, nije bilo dovoljno pisanih dokumenata o razgraničenjima između imanja, znači u vezi imovine, i onda je tu svedočenje tih ljudi, pa još ako su stari, bilo jako značajno. Međutim, naravno, da ne bude, nije jedina njihova osobina bila to što su često, bar kad je reč o ovim sporovima oko zemlji, bile starije osobe, već su to takozvane dostoverne osobe, dakle, čije svedočenju se može pokloniti poverenje u nekom određenom slučaju na sudu. A ko su opet bile te dostoverne osobe? Dakle, osobe u čiji se, da kažemo, moral, poštenje nije moglo sumnjati, koje nisu osuđivane na sudu. E sad, što se tiče neke socijalne komponente, tu je moglo biti jako velike razlike, ali, na primjer, često su prednost dobijali sveštenici u tim slučajevima, dakle, često su navođeni oni među prvim od tih svedoka, tih dobrih ljudi, tih starinika, jer je se od crkve očekivalo da ima tu ulogu i od sveštenstva, naravno, nekog javnog pamćenja, dakle, da prenosi važne podatke za jednu, na primjer, lokalnu sredinu, jer ovde su, dakle, često imamo te neke lokalne sporove na terenu, nije se moglo očekivati, naravno, država nije bila centralizowana nijedna tada ni približno u nekoj meri kao što su to danas, i onda se naravno nije moglo očekivati od vladara ili od njegove najbliže okoline da sve te prilike na terenu dobro poznaje. Onda su to osobe, dakle, koje su dugo živele na terenu, one su bile najpogodnije u tim slučajima da se pojave ulozi dobrih ljudi. Naravno, to je opet u jednoj seoskoj sredini malo drugačije sa dobrim ljudima koji su bili u gradovima. To su obično tad bili, da kažemo, ono, reklo bi se, imućni građani, ima nekog mišljenja da su bili iz redova vlastele ili u slučaju Novobrdskog zakonika, gde se ovaj termin često sreće, dakle, osobe koje su ga sačinjavale, na primjer, koje su bile stručne za neko pitanje, znači osobe stručne, na primjer, u rudarstvu su isto mogli biti označene kao dobri ljudi. Dakle, ajde da probam da rezimiram, dakle, osobe u čiju se stručnost i poštenje nije smelo sumnjati.
To je ono što danas nazivaju dostojnost.
Tako je.
Sudijske funkcije, što će reći, vrlo se podrazumevalo da pravo podrazumeva visok stepen dobrote i morala. Rekao ste da je to uvek veće od 12.
Ne uvek, ali su najčešće 12 ili 24 osobe. Često su ti broje figuriraju, čak i imamo posredno u dušnom zakoniku kad se kaže da svedoci trebaju biti u nekim slučajem, pa sad zavisi koliko je važan slučaj, pa ide ta gradacija 6, 12, 24, tako, to su bile neke cifre koje su se javljaju tim spomenicima. Naravno, nije to nužno bilo, mi imamo primere gde nije taj broj ljudi, ali se eto smatralo da bi trebalo, naročito, na primjer, kad su, kažem, ti krupni sporovi, na primjer, oko zemlje, 24, na primjer, ako je spor bio između dva sela, su se sporilo o međi između njih, onda, jel tako, svako selo je trebalo otprilike da po 12 tih dostavernih osoba.
I u stvari u prevodu dobri ljudi, šta su oni, porotnici, sudije?
Tako je, mogli su biti, dobro ste to zapazili, i porotnici, a čak i sudije, dakle neko koje su presuđivao u nekom sporu, a najčešće u vidu te porote. I porota je imala jako važnu ulogu i u srednjovekovnim Srbiji, generalno u srednjovekovnim društvima, jer to su društva gde nema, kao što sam negde već ispomenuo, toliko pisanog materijala sačuvanog, a i tamo gde ga ima nije se poklanjala samo pažnja onoj pisanoj reči, da li što se sumnjalo u falsifikate, da li iz nečeg drugog, i onda su porotnici, ti dobri ljudi, imali važnu ulogu pri presuđivanju, odlučivanju. Dakle, negde su oni mogli da bude, da kažem, taj kao porota, kao nekakav organ koji je posredno, ali jako značajno uticao na donošenje presuda, negle su mogli, dakle, sačinjavati praktično i taj čitav sudijski kolegijum na osnovu čije odluke i donošena presuda.
Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi, kako se zove i vaša knjiga, kao što rekao smo, dobri ljudi, porotnici ili sudije, zašto je važno? Jer sad nađe se neki stari spis pa piše dobri ljudi, a neko pomisli dobri ljudi ovako dobar čovek. Ne. Znači, znamo, sad smo to raskrstili i pojmovno. Vi tu pratite period 14. i 15. veka, ali idete do 19. veka. To se produžava kasnije kroz tursku vladavinu. Kako?
Da, brodelovskim rečnikom rečeno, reklo bi se da to je jedan termin i pojam dugog trajanja. 14. i 15. vek su ovde bili u fokusu kad je reč o srednjem veku, jer je odatle sačuvan taj pisani materijal. Naravno, možemo vrlo da budemo sigurni da i pre toga bilo korišćenje, da kažem, tog termina i dobrih ljudi, ali naravno nama sticam okolnosti pisani tragovi o tome nisu sačuvani, a ide se praktično sve do 19. veka, jer i u doba turske vladavine često nije baš korišćen sam taj termin, ali mi vidimo iz tih procesa i tako dalje da postoje osobe koje su imale ulogu, koje su eto nekad imali dobre ljudi, to jest da je to ostalo isto. Dakle, na sličan način se presuđivalo, naravno sada često pred organima samih osmanskih vlasti, na primjer pred kadijom i tako dalje, ali su i dalje bilo važno to usmeno svedočenje tih dostovernih osoba, i ono je praktično ostalo pa sve do polovine 19. veka, gotovo u Srbiji. Primjer sam tu naveo iz vremena ustaničke Srbije, protokol šabačkog magistrata.
I isto ih nazivaju dobrim ljudima.
Najčešće ne sam taj termin, ali govori se o starcima ili tako tim dostovernim osobama, svedocima, ali nama je...
Koji jasno... je broj, da li je broj 12, 24 ili tu nema pravila kasnije?
Tu već ima mnogo manje pravila, često je mnogo, mnogo manji broj, na primjer u 19. veku kad mi vidimo da pozovu, dovoljno su bila, ne znam, dva starca od oko 90 godina kao najstarije stanovnike mesta da posvedoče o nekom slučaju, o nekom spornom pitanju. Dakle, već manje ima tih formalnih pravila, što se izgubila pisana reč, što se nije, naravno, više toliko polagalo na formalnosti. To treba generalno imati u vidu i kad je srednji vek u pitanju. Ono što mi im nađemo, na primjer, ili u Dušanovom zakoniku, ili u tom Novobrdskom zakoniku, koje je obično ljudima poznat pod imenom Zakona o rudnicima despota Stefana, ne treba uvek gledati, ići ka doslovnom tumačenju, dakle da se tačno ponovi onako kako je, ali ako je suština tu negde prisuta, onda mi možemo reći da se tako sudilo ili da se poštovalo ili da su norme bile onakve kakve ih poznajemo iz tih zakonskih spomenika.
Pitanje i savremenog jezika, pravno gledano, kako je izgledala srednjovekovna Srbija 14. i 15. veka, kako je ona bila pravno uređena i kako je to izgledalo u odnosu na evropske države, tadašnje kraljevine?
To je svakako dobro pitanje i ja sam pokušao i kroz ovu knjigu da napravim neku komparaciju, jer taj termin dobri ljudi ili boni homines na latinskom, kako sam i to stavio u tom engleskom rezimeu, nisam namerno uzeo tu današnju, rekli bismo, kovanicu good man, upravo boni homines kao terminus technicus, dakle to je bukvalno bilo prisutno širom srednjovekovne Evrope. Imate primere od Španije, to preko nekih drugih zemalja do Škotske i tako dalje, do Srbije. Dakle, ima jako mnogo primera i svuda su oni manje više imali neku sličnu ulogu, svuda se negde razlikuju od grada do grada. Dakle, što se tiče srednjovekovnog prava, da se vratim sad na osnovu ovog pitanja, bilo je slično uređenje, dakle, postojali su obično neki okvirni, da kažemo, krovni zakoni prema kojima je trebalo da se odvija taj pravni život, ali naravno to je doba kada nije moguće bilo tako lako umnožavati spise, naročito tako neke velike zbornike, tako da ne treba ni što se tiče srednjovekovne Evrope, a još da kažem manje Srbije, mada kažem slično je, očekivati da je sad svako neko ko je sudio imao sa sobom, jel tako, ne znam, Dušanov zakonik ili već koji pravni spomenik, ali je negde tako postojalo i to je jedno prožimanje. Ti pisani spomenici su opet dobrim delom nastali na dve osnove. S jedne strane, naravno, tu uvek i kad je reč o srednjovekovnoj Srbiji, uticaj tog rimskog prava u Srbiju naravno stiglo preko Vizantije. S jedne strane, s druge strane, to običajno pravo. Za dobre ljude možemo reći da spadaju korpus manje više onoga što je stiglo preko običajnog prava. I zato je ta institucija i svuda slična u srednjovekovnoj Evropi, jer je, da kažem, uslovno rečeno koren isti, iste su potrebe zbog kojih se javljao taj i termin i korišćenje osoba koje su tako nazivane dobrim ljudima. I s jedne strane, tako, to je jedno stalno, kad reč o pravnom sistemu, dakle, uzajemno prožimanje nekih pravnih normi koje su određene i kojima se u krajnjoj liniji teži, dakle, nekom, ajde ne kažemo savršenstvo, ali nekom ugledu tom rimskog prava, s druge strane su te prilike na terenu koje diktiraju nešto jednostavnije postupanje, presuđivanje od slučaja do slučaja, to je, dakle, slučaj u Ugarskoj i tu, dakle, tu dobijamo, dakle, značaj tih dostovernih osoba koja tako su pošteni po nekoj, da kažemo, pravdi, a ne pravu nužno presuđuju te parnice.
I samo da vas pitam, Miloše, mnogo kasnije, seoski kmet, institucija seoskog kmeta, da li ima veze upravo sa ovim dobrim ljudima?
Pa moguće da ima, jer ja sam tu i naveo primjer.
Jer mnogi, još imamo žive ljude koji se sećaju svog dede, pradede, koji je bio negde seoski kmetovi.
Jes, to su interesantni primjer, upravo sam ja naveo, polovinom 15. veka imamo dve neke parnice o današnjem Kosovu i tu se kaže da eto, tu sude neka 24 kmeta i tako dalje. I to se opet vidimo tu neku sliču sa dobrim ljudima i pretpostavljamo da u stvari kmet jeste prvobitno bio osnovno značenje neke najuglednije osobe u određenom mestu ili najuglednijih osoba, ajde, naravno ne nužno jedne, dok se vremenom to tako termin iskristaliso u pojam državne uprave. Mada treba reći da mi viđamo i u srednjovekovnim spomenicima kmet u ne baš sasvim jasnom značenju, pa su postala različite tumačenje da li su to možda i upravnici određenih gradskih kvartova, jer čak bivalo po gradovima, ne samo na selu, to treba reći jedna razlika odnosu na srednji vek, ali je dobro što ste primetili taj termin. Dakle, to su eto još neki termini koji praktično imaju produženi život sa nekim eventualno izmenjenim značenjem do praktično do savremenog doba, gotovo kada je tako ukinuto već sa modernim, da kažem, oblicima državne uprave ta zvanja.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost dr. Miloš Ivanović, istoričar, Istorijski institut Beograd, poslednja knjiga Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi, izdavač Istorijski institut u Beogradu. Ko su dobri ljudi, zašto su oni važni za našu istoriju, zašto je važno znati šta znači pojam dobri ljudi, čuli smo u prvom delu razgovora, a sada da pitamo doktora Ivanovića da nam nešto kaže o Dušanovom zakoniku i o Novobrdskom zakoniku despota Stefana Lazarevića, jer su oni usko vezani upravo za ovu temu o kojoj govorimo.
Da, potpuno ste u pravu, jer upravo u ta dva velika zakonska zbornika i srećemo, naročito ovom drugom, često jako termin, srećemo ga i u Dušanovom zakoniku na dva specifična mesta. Dakle, tu se, dakle, kaže vlastelin ili dobar čovek, koji se stavljaju opet nasuprot ostalih kategorija stanovništva, na primjer sebra, znači na osnovu zavisnih kategorija stanovništva, i opet se govori i o tome ko tako može biti iguman manastira, kaže se da izaberu dostojnog dobrog čoveka. Dakle, vidimo da je u crkvenoj sredini veoma bio prisutan taj pojam. E sada, kada govorimo o onome što smo već pominjali, suđenje i tako dalje, tu se sad termin dobar čovek zanimljivo ne javlja. Obično se govori o poroti, ali međutim tih nekoliko članova poroti su jako važni i mogu se praktično odnositi na dobre ljude. Ja sam negde i rekao u uvodu ove moje knjige da dobre ljude na neki način predstavlja krovni termin koji vezuje mnogo tih sličnih termina o kojima smo već nešto govorili, pa tako i o toj poroti. Ti članovi su jako važni da predviđaju, dakle, kako se okuplja porota, pa da ona treba da se zakune u crkvi, dakle, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, s te strane nam je važan, a što se tiče Novobrdskog zakonika, tu je, čini mi se, još značajnije, jer se on javlja u samom uvodu, kaže se da je despot Stefan tako došao u grad Novo Brdo i eto, on je okupio tih, da kažem, 24 dobrih ljudi da donesu uopšte taj zakon. Dakle, oni su bukvalno se javljaju u ovom slučaju gotovo kao zakonotvorci. Naravno, nužno ne možemo reći da su sad bukvalno oni seli zapisali, ali da su oni bile osobe koje su stručne, koje su poznavale život u jednom takom rudarskom važnom centru kao što je Novo Brdo, da su bile pozvane da taj zakonik donese. Sad tu je naravno još taj spor, da li je reč o osobama, pošto se pošto se termini zakonika može dvostruko tumačiti, da li su to osobe iz samog Novog Brda ili da bi se postiglo objektivnost su one bile van Novog Brda, kako misli druga grupa istraživača, ostaje donekle sporna, ali u svakom slučaju jako je važno da su one bukvalno, da kažemo, bile osobe zadužene za donošenje tog zakonika. Izgleda među njima čak bilo i stranac i Dubrovčana, ali su ja tako i oni mogli biti upućeni ako su dobro poznavali prilike. To je jedan korpus.
Znači, u sudije, porotnike, te dobre ljude su mogli da idu stranci, zapravo, poput Sasi, Dubrovčani, ko je sve tu radio, tu je bilo mnogo stranaca koji su radili u rudnicima.
Jeste, tako je, možemo reći, rudarstvo je bila, da kažemo, najkosmopolitskija delatnost na neki način u srednjovekovnoj Srbiji, jer glavni finansijeri radova su vremenom postali Dubrovčani, ranije bili Kotorani, koji su bili podanici srpske države, ali opet imali specifičan status u okviru nje. I s druge strane, u početku, naravno, oni su se vremenom pretopili, i to opet vidimo taj termin Sas koji dolazi u početku kao etnički termin, a vremenom postaje sve više pravni, jer mi više nemamo Sasa u pravom tom smislu. Izgubili su se, bili su relativno malobrani, utopili se u tu, da kažemo, srpsku sredinu, ali postoji pravni pojam Sasa, i to su obično ljudi, smatra se da su Sasi bili ti ljudi koji su vezani za rudarstvo i na kraju su se smatrali verovatno sasvim upravo oni, bez obzira da li su bili etničkog porekla srpskog ili nekog drugog. Dakle, s jedne strane oni se javljaju tim propisima koji se odnose na samu rudarsku aktivnost. Dakle, to su oni osobe koje su dobro mogle da procene to razgraničenje između rudarskih jama i rupe. To su jako složeni procesi i tu opet jako vidimo koliko su oni važni za tu delatnost rudarstva, jer se bez njih ona nije mogla odvijati normalno i rešavati sporovi koji su došli. Sad, naravno, opet i tu postoji dilema da li su oni tada u tim slučajima razgraničenja tih rupa, birani rudarskih rupa, naravno, između od strane tih strana koje su u sporu ili na neki drugi način, ali svakako one su dobro morale biti upućene i tu dolazi pre svega do izražaja njihova stručnost, jer to je jako jedna složena materija kada vi imate rudarske jame. Po nekim istraživanjima u Srbiji se kopao čak i do 200 metra dubine, i dakle u tim slučajima je samo neko ko je jako iskusan mogao da bude stručan da presudi. I s druge strane, dobre ljudi, sve što je važno, to je opet neka razlika u ono što smo ranije pričali, dobre ljudi se u drugom delu zakonika, koji više govori o tim gradskim propisima, gradskom životu.
Govorite sad o Novobrdskom zakoniku i dalje.
Tako je, ali imamo onaj drugi deo gde su propisi o gradskom životu, gradski zakon. Gde su dobri ljudi bili neka vrsta gradskog magistrata, gradske uprave. Dakle, to su bile četiri osobe koje su birane od drugih osoba u gradu, vojvode, kneza, i da uređuju pitanje cena u gradu, to jest da se bave kontrolom cena. Oni nisu smeli propisivati sami cene, kako se kaže, ali su imali da vode računa o tome da se oni propisi koji su doneti u pogledu cena poštuju, jer tu se naravno jako pazilo da se drže određene cene rudari su i tako dalje, oni koji su vezani rudarsku aktivnost imali pravo, danas bismo rekli, na beneficirane cene, i eto i tu se javljaju dobre ljudi, naravno javljaju se kao one osobe koje su morale biti tu da svedoče u nekim slučajima zaveštanje i vovine ili tako dalje. Mi imamo jedan sačuvan primjer iz Novog Brda koji potvrđuje učešće tih osoba pri, el tako, pripisivanju imovine, zaveštanju, testamentom praktično.
Govori se o velikom usponu srpske države, ne govori se, nego to jeste fakat u vreme despota Stefana Lazarevića. Koliko je jedan dobar zakon, novobrdski zakonik i ovaj gradski koji vi spominjete, je bilo nešto prirodno što ide uz jednu državu koja je u usponu? Eto, to je bio klimaks neke srpske države, posle idemo pad, zna se, i
da,
ali to je zaista bio procvat.
Da, može se reći, naravno.
I na šta je, ili se zna ko je radio taj novobrdski zakonik despota Stefana Lazarevića? To je početak 15. veka.
Da, to je 412. godina, sad ima sporova da li je to već praktično takav neka propis postao u vreme kneza Lazara, da li se obnavljao. Dakle, to je pravni tekst stručan vrlo, koja to tako ima osnovu u nekom starom tom saskom nemačkom rudarskom pravu, ali naravno nadograđivan i na sredini smešavinom običajnog prava, i te pomenute 24 osobe, za njih se kaže da su sačinili sad zakon. Sada, da li su oni samo, da kažem, prelistali neke stare norme, da li su zaista pisali neke nove, to ne možemo sasvim pouzdano da znamo, ali eto, tako na njih je palo zaduženje, praktično ako čitamo doslovno ono što je zapisano u uvodu. Dakle, despot Stefan je neko ko tu tako više medijator, poziva da se taj zakon donesi, on naravno kada mu oni saopšte šta je to, on donosi. Ovo što ste pomenuli oko nekog vrhunca, to nije ni malo slučajno za te vladari. Upravo prvi primjer je, kao što ste sami naveli, kralj i car Stefan Dušan, jer od nekoga koja tako uzima još tu visoku titulu cara se očekivalo da bude i zakonodavac, da učini veliki korak, kao što su to i mnogi prethodnici drugi radili koji su nosili tu titulu. Naravno, pre svega mislim u ovom slučaju na Vizantiju, ali kasnije imamo primjera da se i veliki Sulejman osvajač čak je poznatiji u Osmanskoj imperiji kao kanun i kao zakonodavac. Dakle, od vrhovnog vladara, pogotovo od onoga koji je, jel tako, imao te velike uspjehe i na drugim poljima značajno proširio, ojačao državu, se očekivalo da da jedan značajan doprinos na polju zakonodavstva. To je Dušan učinio.
Znači, Dušan, naravno, kao car, onda imamo kosovski boj, pad srpske države, ponovi Vaskrs pod despotom Stefanom Lazarevićem, i opet i ovo na novo.
Da.
Iz pepela rađe se posle ko zna koliko vekova. Ćemo sada o zakoniku cara Dušana. O njemu se govori, da li se možda preteruje kada se govori da je to jedan od vrlo, vrlo gotovo do savršenstva urađen zakonik? Šta vi kao istoričar mislite? Dobro, sad niste pravnik, ali kao istoričar.
Dobro, ne treba naravno
Koje su dobre strane, a koje loše? Ajde budemo realni, da ne precenjujemo, a i da ne pocenjujemo.
Jeste, opet treba uvek imati u vidu kada govorimo o tom srednjovekovnom zakonodavstvu i njegovu, s jedne strane, tu ideološku stranu, o koju sam već donekle spomenuo, da je taj car koji donosi zakonike, tako da se on izdiže, da on daje pravni temelj, a s druge strane, i naravno takvih propisa je dosta u zakoniku koji su, da kažemo, dosta uopšteni, nešto što se možda i podrazumevalo, što se očekivalo od jednog hrišćanskog vladara, koje vrline da protiče kroz zakon i za koje se možemo pitati koliko je to sad sve bilo isprovodivo. Međutim, drugu komponentu ne treba nikako zanemariti kad je Dušan zakonik u pitanju, što se, čini mi se, naravno ne u stručnim krugovima, ali možda u nekoj široj javnosti čini, a to je njegova praktična strana. Dakle, tu se jasno vidi, dakle, da su propisi doneseni zbog njegovih praktičnih problema, i to se najbolje čak vidi onim, obično se govori, tih 135 članova koji su doneti 1349. taj prvi deo zakonika, i ovaj drugi deo dopune, kako mi to obično danas kažemo, 4-5 godina kasnije, znači 1353. 1354. Tu se vidi da se praktično oni nastavljaju nove propise, da ih čak donekle menjaju. Zašto? Zato što je umeđu vremena, eto, dovoljno je čak bilo nekoliko godina da car Dušan, jel tako, ljudi na njegovom dvoru, verovatno, uoče da su, jel to, možda neke kazne bile preblage i da se neki slučajevi i neke kršenje zakona mnogo češće dešavaju, pa je onda zato povećavano kazne, menjani propisi. Dakle, vrlo je važna ta praktična primjena koju imamo zakon, kim i zaista imamo, iako je malo sačuvane građe, imamo više primjera da se tako poziva, naročito iz vremena njegovog sina, na taj, na ono što piše u zakoniku, da se, dakle, sudi. Dakle, imao je tu vrlo jednu praktičnu komponentu koju nikako ne treba zanemariti iz vida, isto kao i kasnije taj novobrdski zakonik despota Stefana. Dakle, nisu to bila neke čisto uštogljene forme. E sad, naravno, ne treba od toga praviti ići u neku drugu krajnost. Često se govori o ustavu srednjovekovne Srbije u široj javnosti, ne može se koristiti taj termin jer prosto srednji vek ne poznaje tu vrstu pravnog normiranja. Sad imate, ne znam, ustav kao krovni dokument, pa imate zakone. Jedna važna osobina srednjovekovnog prava je to da je sve aktualno, dakle nema poništavanja starih zakonika, i onda mi imamo, sticajem okolnosti, sačuvane neke primere da vidimo jedan primer dobre presude, gde se presudi po onome što je pisalo, onome što još Sava, dakle, praktično stvorio, dakle, ta je pravna kompilacija, nomokanon, zakonopravilo, krmčija već, kako ko voli da ga zove, ja najradije zakonopravilo, dakle, da je presuđeno na osnovu propisa koji su tu, a ne u Dušanovom zakoniku, jer situacija na terenu je često diktirala kako će se presuditi, i, kažem, donošenje nekog novog propisa nije značilo samim tim da stari prestaje da važi. Dakle, nešto što je nama danas jako neobično.
Jako neobično. Zapravo nema tu da se traže, ko što danas traže, rupe u zakonu. Ako imate dobro advokata koga skupo platite, on vam nađe rupu u zakonu i vi se oslobodite čega god hoćete. To, koliko ja shvatam, u ovim zakonima nije bilo u srednjem veku. Ili se varam? Mnogo je bio nekako neposredniji.
Pa dobro, sad da, ne baš, nemamo naravno instituciju advokata svakako na taj način u srednjoveku.
E da, evo, ovo je dobro pitanje. Ili postojala neka institucija, nešto što bi ličilo na instituciju advokata?
Pa toga je naravno bilo negde u primorskim komunama, međutim to je naravno ja primorskim komunama na Jadranu, pre svega, koje su opet uređenje uzimale po sličnost sa ovim drugim italijanskim gradovima, međutim u samoj, da kažemo, srednjovekoj Srbiji, u nekom Prizrenu ili Novom Brdu, nismo naravno imali advokate, naravno postojalo je zastupanje na sudu, ali ne na taj način, i tu su upravo zato taj sistem porote je bio jako važan, jer on praktično to isključivo, dakle, tu su osobe za koje se pretpostavljalo da su časne, poštene, koje će na osnovu toga doneti presudu, i opšte srednji vek je doba, ne samo u Srbiji, to je ono, se vraćamo, to je utvrđeno, to je čak pisao i naš pisac Radoslav Petković dobro u jednoj svojoj knjizi, to važi za, ne znam, Englesku i Britaniju, tamo gde čak i pisane reči bilo još više nego u srednjovekovne Srbije, dakle usmena reč ima prevagu nad pisanom reči, koje se nije uvek poklanjala tako 100%
znači čast, moral, otud dobri ljudi ili ljudi od poverenja koji su zapravo porotnici sudije.
Tako je, i treba reći ono što nismo u dosadašnjem razgovoru, da su propisi predviđali jako visoke kazne ako se ustanovi da neko, što bi se reklo, nije dobar čovjek, da je, na primjer, lažno svedočio, i od te osobe se onda, ona više, da kažemo, naravno, verovatno nisu baš postojali ono što bismo danas zamišljali spiskovi, mada ima neki koji su sumnjali da su možda u nekim gradskim centrima i postojali spiskovi tih dobrih ljudi, ali pretpostavljamo da ipak to nije baš bilo u tom smislu toliko formalizovan slučaj, ali se znalo, dakle, ako je neko osuđen, taj više ne bi imao pravo tako više da bude deo jedne porote i da svedoči, iako su bile visoke novčane kazne, i time je zakonodavac pretio. Ne samo to, praktično možete samo zamisliti kada čitate posredno koliko je osoba koja bi se pokazala da je njoj svedočenje lažno, da je praktično bila neki način izopštena iz čitavog društva, i to je bio tadašnji društveni mehanizam u nedostatku možda nekih drugih rekli bismo danas, sudskih i policijskih mera da se tako održi nekakav pravni poredak.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica.
Preleteše ptice lastavice, preleteše žalosti moj dilemer, aj nigde ne padoše. Al padoše devojci na Đerđe, al padoše žalosti moj dilemer, aj devojci na Đerđe. Ljuto kune sirota devojka, ne cepajte žalosti moj dilemer, aj platno izvezeno. Vezla sam ga tri godine dana, vezla sam ga žalosti moj dilemer, aj samo ga
Gost današnje riznice je dr. Miloš Ivanović, Istorijski institut Beograd i autor knjige Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi, izdavač Istorijski institut Beograd 2017. Doktore Ivanoviću, kada govorimo o dobrim ljudima, ljudima od poverenja, znači to su porotnici, sudije, u prevodu, iz kojih sve socijalnih slojeva, nešto ste malo rekli o tome, ali nismo se dovoljno zadržali na tome, iz kojih sve socijalnih slojeva su oni poticali?
Treba pri tome, to sam pokušao i u knjizi, naravno, nemoguće uvijek to jasno razdvojiti, ali, na primjer, razlikovalo se u tim sporovima koji su bili, da kažem, u ono čemu je pripadao i najveći deo srednjovekovnog društva, to je seoskoj sredini. Tu su čak mogli biti, da kažem, ljudi koji su, eto, žive na selu. E sad, nije jasno da li su nužno morali biti slobodni ili su čak mogli biti i zavisni stanovnici, zavisni seljaci. Čini se da su mogli čak biti i to ukoliko su ispunjavali sve one druge uslove o kojima smo, nadam se, dovoljno govorili. Dok, međutim, naravno, nije isključivo da to budu i vlastela i sveštenstvo najčešće. U gradovima, eto, vidimo da su to obično tako ljudi koji pripadaju nekim kategorijama stanovništva koje ne možemo, naravno, jasno podeliti po onoj staroj srednjovekovnoj podeli sveštenstvo, plemstvo i seljaštvo. Dakle, tu imamo ljude koji se bave tim, da kažem, tipično gradskim zanimanjima, kao što su zanatlije ili uticajni bogati trgovci, i oni su, dakle, svi mogli spadati u tu kategoriju dobrih ljudi, ali vidimo da se čini se to ipak jedan gornji deo svoj društva koji se doista po mom nekom sudu, ima naravno i tu drugačijih mišljenja, nije baš pretvorio onu kategoriju patricijata kao u nekim drugim gradovima kao italijanskim, ali svakako neka viša kategorija stanovništva, i tu imamo dobre primere sačuvane da kada svedoče u jednom slučaju, gde je reč o zaveštanju imovine, dakle, pojavljuje se veliki broj sveštenika, ali pojavljuje se i najuglednije ličnosti, da kažem, tog grada, znači Vojvoda i Knez Novog Brda, koji su sami po sebi, po svojoj vokaciji Vojvoda sa tom i vojničkom titulom, nesumnjivo ne pripadali rangu vlastele. Ali naravno, i od njih se naravno posebno moglo očekivati da posjeduju i sve ove druge osobine. Tako da, kako je rekla jedna nemačka istoričarka koja se za to neko područje Evrope šire bavila tim pitanjem dobrih ljudi, često je nemoguće razdvojiti, kaže, funkciju dobrih ljudi od te njihove socijalne pripadnosti.
A kakva je, pošto znam da vaš doktorat je bio vlastela države srpskih despota i stručnjak ste za tu srednjovekovnu vlastelu. Interesuje me, evo sada, ja mislim da smo dovoljno pričali o vašoj najnovijoj knjizi Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi i vidjeli smo kako je funkcionisao, da kažemo, pravni sistem 14. 15. veka, koji se produžio i na 19. vek, zapravo kroz sve vreme otomanske vladavine ovde. Ali ajde na kraju da nam date u ovih desetak minuta sliku te vlastele 14. 15. veka.
14.
Kakvi su oni ljudi? Da li su oni dobri ljudi?
Pa od njih se moglo očekivati da budu naravno oni dobri ljudi, da imaju sve te karakteristike, sada da li su ih uvek imali, to možemo da diskutujemo, ali kao što ste dobro pomenuli da je taj 14. i 15. vek vrhunac srpske srednjovekovne države u tom nekom, ajmo, i teritorijalnom obimu vreme Stefana Dušana, pa i po tom donošenju tih pisanih zakona, tako je to povezano usko i sa vlastelom koju ste pomenuli, jer upravo taj uspon države ne bi bio moguć bez tog vlastelskog sloja, čija je opet glavna dužnost bila ratovanje, i tu dolazimo do opet neke spone, to je ta takozvana tripartitna podela društva koja se dosta pisala na zapadu, ovde nešto manje, mada mi imamo jednom starom rukopisu, koji čak po nekima i nije, naravno, iz srednjeg veka, ali verovatno vuče korene iz 17. veka, imamo tu podelu uloga, dakle, kaže se, jel tako, da je vojnik onaj koji brani, jel tako, sveštenika i seljaka, da je seljak koji hrani sve njih, a da se, jel tako, opet sveštenik moli za duše svih njih. Dakle, to nam jasno govori koja je prevashodna bila uloga vlastela i oko čega se vrtelo, to je ta njena vojna ratnička uloga, i to je opet neka zanimljivost, jer donekle razlika u odnosu na neke druge srednjovekovne države, upravo to što se desilo, taj pad nakon tako Maričke bitke, tih gubitka carstva, je uslovio potrebu za jačanjem vojnih potencijala, upravo što se desilo i pod despotom Stefanom, tako da, za razliku od srednjovekovne Evrope, da u 15. veku mnogo je vlastela ili plemstvo gubi tu ratničku komponentu, dakle, često ne ide, izbegava da ide u rat, dakle, pa zbog toga vladari moraju da angažuju veliki broj najamnika. U Srbiji ona, čini mi se, na osnovu mojih proučavanja i kroz taj doktorat, što će, nadam se, jednog dana postati knjiga koju ćemo moći da razgovaramo, ona zadržava tu bitnu svoju ratničku ulogu, jer s jedne strane i despot Stefan, kao i njegov sestri Đurać, koji će ga posle naslediti, su morali s jedne strane i da šalju vojnu pomoć Osmanlijama i da brane svoju državu, i to sve bez te ratničke uloge vlastele ne bi bilo nikako moguće. Naravno, uloga vlastele se ne istrpljuje samo na tome, jer upravo i ove čelne pozicije upravi koje smo pominjali u gradovima upravo popunjava vlastele, i vlastele je ona koja se smatrala tako dostojnim da upravlja, i ta reč, eto, malo smo došli na kraju ovog odgovora, dolazi možda što bi neki stavili na prvo mesto, ali mislim da nije i ovako pogrešno, dolazimo do korena te reči u Srbiji. Dakle, u Srbiji, dakle, nije, na primjer, izvedena reč iz ovoga što sam na početku pričao, reklo bi se, pa to su vojnici, ali ne, koristi se već vlastela, a šta vam to govori? Neko ko ima vlast, ko upravlja nad nekim. Dakle, eto, vidimo da se tako u stvari u Srbiji formirao koren te reči, i da je to bila bar u prvo vreme prevashodno želja da se označi uloga vlastela i bilo jako važno jer su u početku postoje taj sloj vojnika društveni koji je bio negde između seljaštva i vlastele i ono što je vremenom, naravno on je nestao, utopio se ili u vlastelu, oni siromašni u seljaštvo, to je upravo ta njegova uloga, dakle, i da vlada. Dakle, u srednjem veku nemamo, dakle, tu neku državnu organizaciju današnjeg tipa, pa da vi očekujete da se, ne znam, neko školuje za to, već imate vlastelu koja na terenu upravlja. Naravno, i to se opet vremenom menja u doba despota Stefana, jeste vlastela upravljala Novadije, to je važnu razliku sa formiranjem tih drugačijih administrativnih jedinica, gde on može neku osobu, nekog vlastelina koji, na primjer, potiče iz okoline Novog Brda da premesti skroz na drugi kraj države i da kaže sad ćeš ti da upravljaš krajem, na primjer, oko rudnika, tako dalje.
Kada govorite o despotu Stefanu Lazareviću, on je i osnivač, on zapravo svoju prestonicu prenosi u Beograd. Možemo reći da je on i osnivač ovog novog Beograda, ovakvog modernog, kakvog poznajemo, kao glavnog grada.
Kao glavnog grada svakako, jer to je prvi put, i to ima različitih mišljenja, ali mislim da se sasvim ispravno da, to vezuje za despota Stefana.
Da, ima različitih mišljenja, ima i drugih, ali da li možemo da kažemo da je on osnivač Beograda kao glavnog grada?
To nesumnjivo da tad postaje, jer upravo i to vreme negde,
ajde, zapravo on mu daje buduće obrise, ove sadašnje obrise.
Pa čak i to, dobro, sad malo je naravno to drugačije u srednjem veku, ali kao glavnog grada svakako nesumnjivo, jer treba imati u vidu da ranije to se eto tek menja tamo u nekim vremenima, ali pod Nemanjićima mi nemamo taj tip uopšte prestonice, dakle, vezano za jedno mesto, dakle, obično, oni su imali veći broj dvorova, el tako, na Kosovo, i često se kaže da se prestonica seli gde se seli vladar. E, to se menja, već donekle s knezom Lazarom i Kruševcem, a u potpunosti sa despotom Stefanom, kad on dobija Beograd od strane ugarskog kralja Žigmunda, dakle, on tu zaista seli prestonicu u svoj dvor i možemo reći, naravno, on putuje normalno kao i svaki vladar, ali da mu je zaista tu sedište države Beograd i da je on tada po prvi put postao srpska prestolica i ajde, možda čak nije preterano reći s obzirom da knez Lazar nije objedinio sve tada, da kažemo, nezavisne srpske teritorije, da se tako olakšano izrazim, ali despot Stefan je to vremenom uspeo i zato možemo reći da je tada Beograd prvi put postao srpska prestolica, ostaće tada sticajem okolnosti samo nekih 20 godina do despotove smrti, ali i ono što ste spomenuli s druge strane, to nije samo formalno preseljenje, nego mi znamo i to potvrđuju drugi izvori da je despot Stefan dosta radio na izgradnji samog Beograda, dakle, od onih fortifikacijskih radova do utvrđenja, koja delimično i danas možemo videti, do drugih stvari, da je to, jel tako, tada se stvara i, da kažem, novo sedište te beogradske mitropolije, tako dalje. Dakle, u pravom smislu centar države i, naravno, cela ta srpska istorija, reklo bi se, kraja 14. i 15. veka se generalno može posmatrati kao polako kretanje ka severu i vezivanje za te severne oblasti za Beograd, koji je jedan, naravno, najvažniji centar postoji. To se vidi iz spisa despotovog biografa Konstantina Filozofa, koja tako Beograd poredi sa Jerusalimom.
A znate kad je dobio ulicu? Tek kad više 29. novembar nije bio u modi. Pa je ulica 29. novembra, poznata po MUP-u, dobila naziv despota Stefana Lazarevića, jedna vrlo zagađena, kaljava ulica koja vodi prema Pančevačkom mostu. Pa zar nije zasluživao više osnivač glavnog grada?
Mogu se tu s vama svakako složiti, ali to je, eto, specifičan naš, nažalost, sa raznim promenama sistema, kontinuiteta i diskontinuiteta, kako bi se reklo. I generalno je srednjevekovna prošlost, malo zbog, kažem, tih svih burnih dešavanja, u ovoj modernoj srpskoj istoriji zadnja dva veka malo ostalo u zapećku, tako da mi, ja ne znam, imamo neku manju ulicu koja je posvećena kralju Dragutinu, koja opet prvi od srpskih vladara držao Beograd, naravno nije bio tada prestonica Srbije, ali ja tako prvi put bio srpskim rukama i opet jedna, da kažemo, ličnost koja je imala nekakav značaj širi, ali eto, nije to dovoljno obeleženo, ali nadamo se da ćemo i mi, kolegi iz struke, kroz svoje radove i tako dalje, učiniti to, da to bude prepoznatljivije i da ti neki, da tako, i muzejski sadržaj i tako dalje mogu tome doprineti.
Počeli smo od vaše knjige, najnovije, upravo štampane, Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi, evo zaokružili despotom Stefanom Lazarevićem. Pa da damo neki zaključak i da se polako rastajemo, makar u ovoj današnjoj riznici, vi već najavljujete neku novu knjigu, koliko sam ja shvatila.
Da, ja planiram da ovo čemu smo, da kažem, poslednje govorili, Vlastao države srpski despot, to što je bio moj doktorat, priredim kao monografiju, naravno da bi to bilo dostupno i širem krugu čitalaca. Ne mogu da obećam kada će to biti, ali mogu da probam da se potrudim da to bude u neko skorije vreme i da time zaokružim još jednu priču koju sam posvetio dobar deo svog dosadašnjeg istraživačkog staža, što bi se reklo, i vremena. I da, eto, na neki način opet govorim o društvu, sad doista o jednoj najvišoj, da kažem, tadašnjoj društvenoj kategoriji, u to vreme 15. veka despota Stefana, despota Đurđa, dakle, u tom jednom vremenu kada je tako, s jedne strane imamo prvo uzdizanje, pa onda opet lagani pad i nažalost propastnje vekovne države, i tu sam i kroz doktora probaću i u buduće knjigu, tako je, da istaknem i te šire implikacije, tako kako taj sloj, jer tako ne nestaje apsolutno nestankom države, ali kako se vremenom gubi i kakvih to, da kažem, ima nekih širih društvenih implikacija, jer ne treba zaboraviti da je to knez Miloš početkom 19. veka, kada se formirala srpska, dobro, ajde, ne možemo više reći, ne početak, ali četvrtoj deceniji 19. veka praktično odlučio da u Srbiji ne bude plemstva, i tada je ta priča u Srbiji definitivno završena, zato mi nemamo situaciju kakva je, na primjer, još uvek u Britaniji, gde imate uticajno plemstvo. Naravno, ne možda formalno uzdignuto iznad ostalog sloja, ali opet jedan drugačiji tip društva koji se u Srbiji izgradio zahvaljujući tome. Dakle, to sad nije samo već priča o ratništvu i prolivanju krvi u bojevima, već ima, da kažem, i te šire implikacije i korena u toj reči vlastela u onima koji upravljaju društvo.
Najljepše vam hvala na današnjem gostovanju. Naš gost je bio dr. Miloš Ivanović, istoričar, Istorijski institut iz Beograda i autor knjige Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi, koja je upravo štampana, izdavač Istorijski institut Beograd. Jedva čekam dr. Ivanoviću novu knjigu, pa da nam dođete opet.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo da gostujem u vašoj emisiji, vreme mi je brzo proletelo i nadam se da će biti skore prilike za naš novi razgovor.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće riznice. Svako dobro!